Velkommen til Søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig.
Dagens fortælling handler om kommunikation. Kære Lykke, først og fremmest skal jeg benytte lejligheden til at takke dig oprigtigt for de ting, alle de ting, som du har gjort for litteraturen. Personligt er jeg en af de mange, der lige siden din entré i denne kunstforms manege har nydt stort udbytte af ikke bare din skrift i sig selv, men også den retfærdige succes, den har oplevet, og de muligheder, som denne har givet dig for at fortsætte med at vokse og udvikle dig. Det har været en rejse, som på mange måder har haft ligheder med et værk i sig selv. Et eventyr, kunne man sige. Af samme årsag har jeg ofte været på grænsen til at skrive til dig, sådan som jeg gør nu. Jeg skal indrømme, at det ikke én gang er hændt, at du har publiceret nyt, uden at jeg har følt trangen, ja, et behov, kunne man næsten kalde det, til at udtrykke over for dig, hvilken oplevelse jeg har haft med det givne værk. Mange, det indrømmer jeg også, af de samtaler, der har fundet sted mellem mig og det imaginære du, som i disse anledninger træder frem af mine tanker og stiller sig til rådighed for min konversation. Det vil måske overraske dig at erfare, at vi to faktisk har gået ture sammen, lange ture i skoven og på havnen her i byen. Ja, jeg går jo så helst steder, hvor der ikke er mennesker, der kan få nys om den galskab, som de udenforstående de er, vil se det som, at jeg går og konverserer luften omkring mig. I disse samtaler, som jeg ganske ufrivilligt, så langt har de da ret, har med det imaginære du, er du altid forstående og i stand til at gribe, hvad jeg siger, og udvide det med en ny dimension. Ja, ikke mindst er du enig. Ofte giver du faktisk udtryk for, om end det ikke er med ord, men bare med en særlig vejrtrækning eller et pludseligt smil, at du synes, at det er en lille smule genialt, det jeg er kommet frem til. Nå, men nu til hvorfor jeg faktisk er sprunget ud i det og skriver til dig. Jeg læste interviewet i avisen om din nye bog, som jeg selvfølgelig har forudbestilt, og jeg har angiveligt været en af de første. Det lyder virkelig som en milepæl i dit forfatterskab. Og jeg skal sige dig, at jeg glæder mig, så jeg ligefrem kan få tårer i øjnene ved tanken nu, mens jeg sidder her og skriver om det til dig, til at holde den i mine hænder og åbne den og høre siderne løsnes fra hinanden og tage den op og snuse ganske let til dens papir og mærke omslagets bløde fedme. Ja, jeg kan ikke tro andet, end at vi får soft touch igen. Det var et fantastisk interview. Det emmede langt væk af dig. Men, og jeg håber ikke, du bliver vred på mig eller stødt over det, jeg siger nu, for det er bestemt ikke ment i nogen i rettesætten eller overlegen hensigt. Jeg føler bare som en, der står der nær, en pligt til at blande mig. For de fotos, der ledsagede interviewet, levede altså, og det siger jeg som en sand kender af dit værk og ikke mindst din læser, de fotos levede ikke op til produktet. Forstå mig ret. Det var ikke den Lykke, jeg kender, der var på de fotos. Det er klart, at du ikke bare som kunstner, men også som menneske udvikler dig. Og det er klart, at det liv, du udsættes for i virkeligheden uden for dine bøger, præger dig som menneske, såvel som det præger de ting, du skriver. Men det menneske, jeg ser på billederne i artiklen, det er simpelthen ikke dig. Der er nogle næsten ulækre toner af påklistret længsel. Ulækre, fordi der sådan skal insisteres på denne længsel. Du bliver gjort til lille pige, du bliver gjort til aldrende kvinde, du bliver gjort til prøvende teenager, der leger med et kamera. Du bliver gjort uprofessionel. Det tager den magi, vi kender dig ved, ud af dig, og fremstiller den som en forfalskning. Det siger, at den lykke, vi kender, og det, hun indeholder, har været et narrebillede, en foregøjling. Ja, man kunne sige, at du bliver for menneskeliggjort. Du må huske på, at du, i det mindste når du skal fremstilles, sådan som du skal på billeder som disse, netop før du er menneske, er lykke. Offentlighedens lykke, vores lykke. Og her er der ting, der kommer før den person, du måske fuldstændig er. Særligt mener jeg, at der er et problem med det tredje billede for oven. Det, hvor du står i døren til din opgang og smiler, mens du ser hen mod et punkt uden for billedet. Jeg kan simpelthen ikke begribe, hvorfor fotografen overhovedet har ladet det komme videre fra sit kamera. Jeg kan ikke begribe, hvorfor han vil lægge navn til det. Det billede skulle have været slettet ved den første sortering. Min første tanke var, at det var en form for angreb på dig. Et udslag er muligvis ubevidst misundelse. Det billede er utilgiveligt. Men husk på, at jeg taler til dig som en ven og beundrer. Det her er ikke en afvisning af dig på baggrund af nogle fotografier. Jeg tænker bare, siden der måske ikke er nogen, der har gjort det før, eller det i så fald ikke er noget, du har reageret på, at det måske vil give mening, at jeg nu træder frem og gør mig synlig for dig og fortæller, hvilken virkning sådan et billede har på mig. Jeg er kun ude på at hjælpe. Hjertelige hilsner, din hengivne, Peter Winther, PS. Tillykke med den nye. Kære Peter, mange tak for dit brev. Du må undskylde, jeg ikke har svaret før nu. Jeg har simpelthen haft så meget at gøre med udgivelsen og livet som sådan. Først og fremmest vil jeg gerne takke dig for din hengivenhed i forhold til mit forfatterskab. Det er den benzin, der holder min motor kørende, at der er folk derude, som læser det, jeg skriver, og får noget ud af det. Med hensyn til billederne i interviewet, så er det desværre ikke noget, jeg er herre over, hvilke billeder, der bliver bragt. Hverken før de bringes eller senere, det er noget, der vurderes af avisens redaktør. Og derfor har jeg også tiltro til, at de billeder, der er blevet valgt, må opfylde kravene, der er til dem. Jeg tror ikke, at avisens redaktør har intentioner om at skade mig. Jeg sætter dog stor pris på din henvendelse, fordi den vidner om, at det er individuelt det, vi ser, når vi ser et billede eller oplever anden kunst. Og det er nok derfor, du føler så meget omkring lige disse fotos. De lever ikke op til dine forventninger om deres motiv, mig. Men måske er det i virkeligheden, fordi de rummer en dimension af mig, som du ikke før har set. Måske er det i virkeligheden en udvidelse af din oplevelse, du har mødt, som du skal åbne dig over for og blive rigere af. Kærligst, lykke. PS. Tak. Mesterlige lykke. Tak for dit brev. Jeg troede simpelthen, jeg gik i søvne, eller hvad man skal sige, da jeg åbnede min indbakke, og der lå svar fra dig. Nu er jeg godt klar over, at du nok sender masser af sådan nogle breve afsted, og du har sikkert hørt det 100 gange, at folk er taknemmelige over, at du svarer. Men du skal vide, at for mig betyder det altså helt ubeskriveligt meget. Jeg er jo bare en læser. Og mens jeg skriver det, der er der under 24 timer til din nye bog udkommer. Og det vil sige, at den nok ligger et eller andet sted på et sorteringskontor og på vej ud til mig. Er du nervøs, Lykke, for hvad de vil sige til den? Hvis det på nogen måde kan være en trøst, vil jeg, at du skal vide, at for mig kan den ikke undgå at være vellykket. 4 stjerner minimum. Men altså, det er ikke for at betvivle det, du siger, men jeg er desværre nødt til at skuffe dig med hensyn til billederne. Jeg har været inde og lave lidt research på ham fotografen, og det er altså ikke udelukkende positive ting, jeg finder ud af. Vidste du for eksempel, at han er venner med din eksmand? Ham, som du skriver om i palisaderne? Den karakter, der blev kaldt for et meget lidende, flatterende portræt, og som din eksmand harceleret over i radioen og mente var et forsøg på at sabotere hans karriere? Prøv at gå ind på fotografens Facebook og se. Se, hvordan de kommenterer frem og tilbage. Se alle de emojis. Man skulle jo tro, det var 2 teenage-drenge med alle de stjerner og hjerter og lyn. Og nu er det, at de er venner, selvfølgelig ikke ens betydende med, at de har en alliance imod dig. Men det er da påfaldende, at det lige er ham, der får den opgave. Hvad tror du sandsynligheden er for, at din eksmand ikke har delt sin holdning til dig med ham? Jeg er godt klar over, at du selvfølgelig ikke kan kræve noget som helst af avisen, og vi skal bare være glade for, at de vil dække din udgivelse. Men med det i baghovedet, som jeg her har fortalt dig, så tror jeg altså, at der godt kunne være en lille chance for, at man kunne få dem til at genoverveje. Det er bare et forslag. Kærligst og med mange kram, din ven. Kære Lykke, jeg har en tilståelse. Vi har faktisk hilst på hinanden en gang. Du husker det nok ikke. Det var efter en oplæsning, du havde holdt her i byen, i galleriet nede på havnen. Jeg kom hen og fik min bog signeret. Bygning i Rom. Det var din seneste på det tidspunkt. Jeg ville ikke tage de andre med og komme til at ligne en, der var besat. Jeg kan huske, du havde en rød skjorte på den aften. I sådan noget stof, der mindede om kreppapir. Sådan så det i hvert fald ud derfra, hvor jeg sad. Og jeg sad der og planlagde, at jeg ville prøve, om ikke jeg kunne komme til at røre ved dit ærme eller noget, når jeg skulle hen og have signeret. Men det kunne jeg selvfølgelig slet ikke tage mig sammen til, da først det var. Jeg gik da helt i baglås. Måske husker du mig alligevel. Jeg var i blå og sort ternet striksweater og talte kun i enstavelsesord. Meget nervøs. Ja, du må jo have tænkt, at jeg var helt skabagtig. Eller du møder måske mange, der har det på den måde. Jeg synes, det er helt fantastisk nu, hvor vi skriver sammen. Så ved du, hvem jeg er, næste gang vi mødes. Så kan jeg træde frem og præsentere mig. Jeg glæder mig til at se, hvordan du reagerer. Jeg er faktisk en flot mand. Altså, ikke for noget vel. Men bare så du ved, at det altså ikke er en eller anden freak, du er begyndt at skrive med. Og det har jeg også tænkt lidt på, at med sådan en som dig, der kan lave hvad som helst om til kunst, der er det jo nærmest uundgåeligt, at jeg med mine breve også kommer til at blive en del af dit værk på en eller anden måde. Det ved jeg, at det vil jeg ikke kunne lade være med fremover. At se og genkende mig selv i de ting, du skriver. Også selvom du siger, at du nok skal lade være. Men jeg kan se mig selv alligevel. Din nye bog er kommet, og jeg har ikke haft mulighed for rigtig at fordybe mig i den endnu. Men jeg har bladret lidt, og jeg må sige, at mine forventninger er ikke blevet ringere. Hende anmelderen, der skriver, at du når helt nye højder, hende tror jeg godt, jeg kan tilslutte mig. Men det bringer mig tilbage til billederne, for så meget har jeg da opdaget, at du har valgt at bruge det fra interviewet til forfatterfoto i bogen. Det, som jeg sagde, var så dårligt, og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad det går ud på. For du har jo lige fortalt mig, at du ikke har noget med de billeder at gøre, og at det er avisen, der ejer dem. Vil du så også nu til at fortælle mig, at forlaget, uden at du har fået noget at vide om det, tilfældigvis lige har valgt, at det skulle være det billede, der skulle illustrere, hvem du var? Det har jeg altså svært ved at tro, Lykke. Og du bestemmer selvfølgelig selv, hvordan du gerne vil præsentere os, men jeg kan ikke nægte, at det skuffer mig. Det skuffer mig grusomt. At du ligefrem mener, at det her er det rigtige billede til at præsentere dig. At du mener, at det her billede viser dig. Så er du, undskyld mig, ikke den, jeg troede, du var. Og så skal du da slet ikke begynde at sige til mig, at du ikke selv har haft noget, skulle have sagt i forhold til billederne i interviewet. Kære Lykke, det er ikke fordi, jeg er sur eller noget. Jeg synes bare godt, man i det mindste kan være ærlig over for hinanden. Faktisk er uærlighed noget af det værste, jeg ved. Nå, nu vil jeg glæde mig til at kaste mig over din bog og til at læse dit svar. Din ven, Peter. Kære Lykke, så du anmeldelsen i dag? Hvis ikke, så lad hellere være. Den er ikke værd at læse. Med til idioti. Ja, jeg har simpelthen ikke ord. Det er jo helt tydeligt, at han ikke forstår din stil. Han skriver, at du prøver for hårdt. Underforstået, at du prøver for hårdt at være dig selv. Men det ved den idiot vel ikke. Han ved ikke, at der siden din debut er opstået en hel skole af efterlignere. Det er alle andre, der prøver at skrive som dig, der prøver for hårdt. Jeg ved udmærket, hvad han mener, men han ved det ikke selv. Det er svin. Jeg har naturligvis været inde og lave lidt research på ham, og jeg skal give ham, at han har et stort kendskab til spændingslitteratur. Han er et navn inden for kritikken i den genre. Så spørger jeg mig selv, hvorfor sætter man ham nu pludselig til at skrive om dig? De kunne lige så godt have sat et børnehavebarn til at anmelde dig. Du sætter sgu da heller ikke en operasanger til at anmelde et Anders Sandblad, eller hvad ved jeg? Altså måtte jeg jo fortsætte min research, Lykke, og svaret skulle vise sig at være ganske lige til. For det var jo den samme avis, som havde bragt interviewet, der nu bragte den her anmeldelse. Bingo! Skylden for hele balladen kunne placeres hos deres redaktør. Det er hende, der har et udstående med dig, Lykke. Selvfølgelig, det har hele tiden været hende. Tænk på det. Hun sender din eksmands ven efter dig og gøder vandene til at få dig fremstillet i et dårligt lys. Og bagefter bestiller hun en dårlig anmeldelse af bogen. Et styks veludført angreb. Et styks veludført ødelæggelse. Og som røgslør har hun så valgt, at anmeldelsen skal illustreres med et helt andet billede fra den samme serie, som man ikke har set før, hvor du, holdt op mod anmeldelsens tekst, for alvor kommer til at tage dig præsentiøst ud. Som om du slet ikke aner, hvad det er, du laver. Det er det, der kommer til at stå. Men hvorfor, spørger du jo nok, hvorfor har redaktøren valgt at indlede dette angreb på dig? Og ja, her bliver jeg desværre nok nødt til igen at rette fokus mod din eksmand. For det første ved vi, at han er en af landets helt tunge navne inden for skønlitteraturen. Han og redaktøren, har jeg kunnet researche mig frem til, har gået op og ned af hinanden siden før I to blev gift. Faktisk har hun interviewet ham allerede dengang hun var på radioen. Og hvis du går ind og lytter til det interview, det ligger inde i arkivet, så kan du høre, hvorfor hun har valgt at indlede det her angreb på dig. Hun er forelsket i ham, og det har hun været siden dengang. Se på deres historie. Efter hun kom over til avisen, er hun fortsat med at følge i hælene på ham som et barn. Først som menig journalist med flere interviews og en reportage fra en festival, hvor han optræder. Og siden som redaktør, hvor hun i den grad har sørget for at få ham frem i lyset. Forsider på deres bogtillæg, hver gang han udgiver nyt. Men lad os stille ind på den periode, hvor I er gift. Dens begyndelse falder tilfældigvis ret præcist sammen med, at hun overtager redaktørposten. Og her begynder samtidig et mønster i hendes avis anmeldelser af dine bøger, som bærer hen imod den kulmination, vi nu har set her med den sidste. Konsekvent er det den avis, der kommer med den mest negative omtale. Blandt andet bliver du kaldt for souffløren, hvilket næppe kan læses som andet end en næsvis kommentar til dine baggrundsoptrædener i din daværende mands romaner. Og læg så mærke til, at der slet ikke kommer nogen omtale, da palisaderne udkommer. For så pludselig at køre frem med det her 60-siders interview i anledning af den nye, ledsaget af den tilsvining, vi fik i går. Det er et spil, Lykke. Og eftersom du nok ikke har tid til at sidde og lave al den her research, som jeg har tid til, er der ikke noget underligt i, at du ikke har opdaget noget. Jeg undrer mig dog stadig over, hvorfor du har valgt at bruge det billede som forfatterfoto. Men svaret ligger måske netop i min første henvendelse. Du ser ikke selv, at det ikke viser den, du er. I hvert fald den, du er for os fans. Jeg vil slutte. Håber at høre fra dig, din ven Peter. P.S. De her problematikker kan du i sagens natur ikke gøre så meget ved, og jeg er måske en idiot for overhovedet at gøre dig opmærksom på dem, og derfor vil jeg gerne tilbyde dig at gå i rette med denne redaktør, såvel som fotografen og din eksmand. Jeg kan for eksempel udfærdige en kronik på baggrund af mine undersøgelser og prøve, om jeg kan få den bragt i et af dagbladene. Du skal bare bede mig om det, Lykke. Det kunne da være skægt, om vi ligefrem kunne få den i hendes egen avis. Hej igen, Peter. Først og fremmest må jeg takke dig for dit store engagement i min sag. Det er ikke enhver forund at have så dedikerede kræfter til sin rådighed. Men jeg tænker også, at det måske er bedst at afholde sig fra at begynde at gøre sig forestillinger. Jeg havde engang en ven, som blev sindssyg, fordi han sad og researchede på nettet og så mønstre. Jeg fulgte med på sidelinjen og kunne se, hvordan han lige så stille sank længere og længere ned i de her konspirationer. Til sidst var hele verden omkring ham spundet ud af disse tråde. Han havde omprogrammeret sin virkelighed, og det var lige meget, hvad man prøvede at sige til ham eller give ham af input, så pegede det bare lige ind i et punkt af den her idé om verden, og så tog han den ellers derfra og begyndte at forklare. Nogle gange kunne jeg helt komme til at tro, at det faktisk var mig, der havde misforstået noget. Det, jeg prøver på at sige, er, at jeg ikke helt tror på, at det nødvendigvis forholder sig sådan, som du har fundet frem til. Og jeg tænker, at det måske er bedst for dig selv, hvis du prøver at lade det ligge. Igen, jeg er da uendeligt taknemmelig for din dedikation. Jeg tænker bare, at den kan foldes ud på en bedre måde end det her. Alt det bedste. Lykke. Kæreste Lykke. Vi kørte til Langeland i dag. Med broen er det ligesom øen er en landtange, der lægger sig i forlængelse af byen og Tåsinge. Vi kører tit derud. Du har sikkert aldrig været der i virkeligheden, men der er altså smukt. Landevejen er øens rygsøjle, og alle de små landsbyer er virvlerne. De ligger hele vejen op langs den, som er der i åbningen på en bælg. Der er ikke noget politi, så vi kan godt komme lidt op i hastighed, men det sker der altså heller ikke noget ved. Vi kørte ud til sommerhuset. Det er min fars. Det ligger lige ned til vandet næsten. Egen grusvej og holdeplads, siv hele vejen rundt om. Men altså, det er ikke noget stort eller prangende. Der er kun et rum og et lille soveværelse. Så tændte jeg op i brændeovnen, mens du gik ud og så på havet. Der er bare en lille klit, man skal op over, og så står man nede på stranden. Da jeg havde fået tændt op, gik jeg ud for at hente dig. Men da jeg så dig der, op fra toppen af klitten, i vandkanten, i din hvide sommerkjole, blev jeg simpelthen nødt til at lade dig blive stående. Vi var heldige med vejret. Det kan godt blæse derude. Men i dag var en af de dage, hvor alting stod stille. Lidt efter kom du ind, og så sad vi bare ved bordet i det store rum og snakkede, mens himlen langsomt gik i et med klitten og havet udenfor. Men nej, nu fjoller jeg selvfølgelig. Igen. Og du har nok ret. Man skal ikke spilde sin energi på at gå og gøre sig forestillinger. Det fører ingen steder hen, vel? Jeg skal nok lade min research ligge, hvis det er det, du vil. Der er dog bare et spørgsmål, som jeg ikke har kunnet finde svaret på. Et svar, som jeg bilder mig ind og kunne være sikker på, at du ligger inde med. Hvorfor er det lige det billede, du har valgt til forfatterfoto? Hvordan er det gået til? Fortæl mig det, og så skal jeg ikke genere dig igen. Så lover jeg, at du skal få fred fra mig. Kære forfatter, o muse, o, hvad må jeg næsten kalde dig? Er du klar over, at jeg har skrevet 6 breve til dig? 7 med det her, mens du kun har skrevet 2 til mig. 2? Nej, det skal jeg naturligvis være taknemmelig for. Og det er jeg. Jeg er bare lidt fuld. Jeg er bare lidt fuld, Lykke. Jeg tænkte, jeg ville prøve, hvordan det var at være fuld, mens jeg skriver. Du taler om det i Brændende C, din første. Du taler om, hvordan rødvinen langsomt omformer bevidstheden. Når man skriver, mens man drikker vin, bliver skriften en dokumentation af vinens effekt. Det er smukt, Lykke. Det er ungt og en lille bitte, bitte smule dumt, ikke? Men det er smukt. Hvis du er, jeg engang har fundet en pistol? Nej, gud vidste du ej. Men nu skal du høre. Det var en sommerdag på Østerbro, eller Nordhavn, eller der. Jeg gik omkring på må og få, og pludselig var jeg havnet ude på togskinnerne. Der var sådan en tunnel, hvor skinnerne var nedlagt, og hvis man gik igennem der, så kom man bare derind. Ikke særlig gennemtænkt, vel? Men jeg fik lov at gå i fred. Og der lå den så, i en plastikpose. Og det var som om, jeg godt vidste det. Det gjorde jeg, inden jeg tog fat i posen og løftede den op. Jeg vidste på en eller anden måde, at det var en pistol, der var i den. Men jeg havde ikke anet, at det var sådan, den ville se ud. I virkeligheden. Vi har alle sammen set pistoler i tv, men den her, den lignede ikke noget, jeg havde set før. Det var ligesom om, der var den mørke, der omgav den. Ligesom den var indhyllet i noget røg eller noget, hvis du kan forestille dig det. Men du har sikkert aldrig prøvet sådan noget. Og jeg skyndte mig at pakke den væk igen, og så stak jeg af. Så tog jeg en cykel, som jeg fandt. En gammel havelåge, der stod derude i Nordhavn et sted, og cyklede ud af byen. Og jeg havde posen med pistolen hængende på styret. Det har lignet, at det var et par bajer, jeg kørte rundt med. Og jeg cyklede hele vejen til Roskilde, før den gamle havelåge pludselig punkterede. Jeg tror ikke, det egentlig var, fordi jeg kørte over noget. Jeg tror bare, at dækket var slidt. Så prøvede jeg at køre videre, men det var alligevel for hårdt. Så smed jeg cyklen og gav mig til at blaffe. Og jeg blev samlet op af flere mennesker, og hver gang sad jeg med den der pistol i skødet og tænkte på, at hvis jeg ville, så kunne jeg rulle dem og stjæle deres bil eller noget. Køre til Georgien, det havde jeg en drøm om på det tidspunkt. Og alle de her mennesker, der samlede mig op, de havde alle mulige gode tips til livet og hvordan og hvorledes, og de kunne jo godt se, at jeg måske kunne have brug for at blive sendt lidt i en retning. Jeg griner, Lykke. Da vi kørte over Storebæltsbroen, var jeg lige ved at gøre det. Det ville være det rigtige sted til sådan en handling. Fuldkommen utilregnelighed. Men jeg lod være. Jeg er et ordentligt menneske et eller andet sted. Jeg er endt med at grave den ned, pistolen. Tænk nu, hvis den havde været brugt til et eller andet. Det havde den jo nok, siden den lå der, hvor jeg fandt den. Nu ligger den så i sandkassen på min gamle folkeskole. Altså helt nede i bunden. Helt nede ved fliserne. Den kommer nok til at blive fundet en dag. Men den er jo ikke farlig. Jeg går ikke ud fra, at den er ladt. Og så er der da en god historie til lokalavisen. Men nej, spøj til side. Som sagt, så vil jeg altså virkelig gerne vide, hvorfor du har valgt at bruge det billede. Fortæl mig det, for så kan jeg få fred. Og så skal jeg nok lade dig være i fred. Så hører du aldrig fra mig igen. Selvom jeg selvfølgelig ikke kan garantere, at jeg ikke dukker op til en oplæsning for at få signeret en bog. Kærlige hilsner, din beundrer, eller hvad man siger.
Kære Peter, jeg har ikke været helt ærlig over for dig. Og det er vel ikke andet end rimeligt, når du nu har brugt så meget energi på at optravle hele det her mysterie, at jeg giver dig svar på dit spørgsmål. Selvom det måske ikke er det svar, du leder efter. Men du må love mig, at du holder tæt med det. Sagen er, at Kristen i Palisaderne, selvom han har visse ligheder med min eksmand, slet ikke er et forsøg på at karikere ham eller hænge ham ud eller noget. Og det ved han godt. Det var bare et promoveringsfremstød, vi aftalte, hele det show der med, at han skulle være sur over den. Og det har du sikkert også kunnet se, mens du har researchet, at det træk fik min udbredelse til at vokse ganske betragteligt. Det var der, jeg blev folkeeje. Og videre med hensyn til billederne i denne omgang. Du spørger ind til den måde, jeg kigger på et af dem. Det skyldes simpelthen, at jeg kigger på min eksmand. Det var os tre, der var ude at tage dem sammen. Mig, han og fotografen. Og det var også min eksmand og jeg, der sammen traf beslutningen om, at det skulle være lige det billede, der skulle bruges som forfatterfoto. Vi synes, det netop viste den, jeg virkelig er, og det er noget af det, vi gerne vil opnå med udgivelsen af den nye bog, at udvide folks forståelse af, hvem jeg er og hvad jeg kan. så jeg ikke bare er en forfatter, der ser godt ud. Det er fint, at folk går og forelsker sig, men jeg har prøvet alt, hvad der var at prøve for en i den rolle, som jeg hidtil har befundet mig i. Nu er det tid til at prøve noget nyt. I forhold til det, du skriver med redaktøren på avisen, så kan jeg givetvis ikke vide, om der er noget om snakken. Min eksmand fortæller mig, at der aldrig har været noget imellem dem. Måske, Peter, er der simpelthen bare sket det, at du har set beviser på det, som du gerne ville se beviser på. Nu håber jeg i hvert fald, at mit brev her kan være med til at få nogle af alle de her luftkasteller til at opløses. Det håber jeg inderligt. De bedste hilsener. Lykke.
Hej, Lykke. Well, 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 som man siger. Jeg griner, Lykke. Tak for dit brev. Det var virkelig en eye-opener. Du har ret. Nu giver det hele en lille smule mening. Jeg griner. Der er noget ved hele den her sag, der minder mig om balladen omkring din anden bog. Find en fejl. Var det ikke også en form for forsøg på at udvide kundekredsen? At hænge dit bagland ud? Hele den der føren folk bag lyset? Er det noget, du holder af, Lykke? Er det måske noget, der ligefrem tænder dig? Men lærte du ikke noget af det dengang? Noget om mennesker og hvordan de reagerer, når man afslører, hvordan man i virkeligheden har det med dem? Jeg skulle mene, du burde have lært noget af det. Lykke, jeg synes altså virkelig, du skulle tage og komme herned, Lykke. Så kører vi en tur ud og ser Ambrosius-egen. Den er lige noget for dig. Den er over 400 år gammel. Tænk en gang, Lykke. I over 400 år har den bare stået der. Bare stået der og set verden forandre sig.
Tak fordi du lyttede til Søndagsfortællingen. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber, du vil lytte med i næste uge.